Světlo pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje mou stezku, říká nám žalmista. Základem dnešního kázání bude známý příběh z Lukášova evangelia z 19. kapitoly od 1. do 10. verše o setkání Ježíše se Zachém. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tvého domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tak to je dnešní text. Posaďte se. Milé sestry a milí bratři, vrchního celníka Zachea si Ježíš v Jerichu našel a zavolal na něho, i když byl na stromě. Jako by o něm věděl už dávno, nikdo nečekal, že se Ježíš pozve právě k tomuto člověku, který neměl dobrou pověst. Taky pořádně nevíme, proč Zacheus toužil Ježíše vidět, je tam jenom takové obecné, aby poznal, kdo to je. Někdy tak nějak do toho textu vnášíme to, co tam není, a tak si říkáme, asi byl moc nešťastný z toho, že ho nikdo neměl v lásce. V biblickém vyprávění se to nikde nedočteme. Psychologicky je to přesvědčivé, lákavé, ale je to tak. Co všechno se Zacheovi na stromě honilo v hlavě, nám ten pozoruhodný příběh o něm nějak podrobně nezděluje. Vždyť důvody toho, proč se lidé začnou zajímat o Ježíše a o křesťanství a o Ježíšovo slovo, i dneska jsou naprosto různé a ne vždycky jasné a průhledné. Kdo to je, ten Ježíš? Někdy je to povrchní, jindy hlubší. Někdy to může být obyčejná zvědavost, cože tam v kostele ti křesťani vlastně dělají. Jindy zatím může být skutečné duchovní hledání. Nebo také hledání vztahu, otázky nad životem, se kterým si nevím pořádně rady, potřeba společenství, které mě schází, a u kterého tuším, že ty křesťané mě snad neodmítnou. Tušení, že ta slova přeci jenom mají dneska v té devalvaci slov stále nějakou váhu a mají mi co říct do mého života. Ale každá taková touha, a tohle je tam právě řečeno o tom Zacheovi, že on toužil. Každá taková touha je výborná věc a je vždycky nadějná a věřím, že třeba naprosto okrajový zájem o to, co to vlastně je křesťanství, co je pro nás křesťany důležité, je vždycky počátkem jakéhosi skrytého dění, které má v rukou Pán Bůh sám. A tak tomu bylo i u Zachea. A nás by to mělo vést především k tomu, abychom skutečně důvěřovali, že i v dnešní době, přestože se zdá, že křesťanství je odsunuto na vedlejší kolej, jako by už patřilo minulosti, neosvědčilo se, že i v této dnešní době může být evangeliem osloven každý člověk. A abychom pak této boží možnosti a boží iniciativě také co nejméně bránili a co nejméně Pánu Bohu v jeho setkání s člověkem zacláněli a překáželi. Ale jsme v našich společenstvích schopni přijmout opravdu každého? To je otázka, kterou tu kromě jiného tento text také nepřímo klade. Ti, kteří Ježíše v Jerichu doprovázeli, to tehdy nedovedli. Nebyli toho schopni. A text tady nechává otevřené, zda to byli ti, kdo Ježíše teda neměli příliš rádi, nebo jestli to byli jeho vlastní učedníci. A mě řečeno, že všichni, kdo to viděli, tak reptali. Jeden jako druhý. Zase je tu ten Ježíš v tom, co dělá, tak nějak sám a sám. Osamělý a nepochopený. Jako ještě mnohokrát ve svém životě. A nakonec i na kříži. Už trochu archaická slova, která zachoval i ekumenický překlad Bible, vyjadřují pohoršený nesouhlas, reptali. On je hostem u hříšného člověka. V téhleté samotné větě mají všichni ti reptalové pravdu. Ježíš je opravdu hostem u hříšníka. Ale oni se nad tím, proč to tak Ježíš udělal, nezamýšlí. To jaksi není v centru jejich přemýšlení. Oni to mají nějak tak hotové. Oni už vědí, jak to má být a jak to být nemá. A ten Ježíš je v tu chvíli, ani s tou vědomíme, tak je vlastně jakoby na druhém místě odsunut na vedlejší kolej, jenom k tomu, abychom se nad ním pohoršovali. A v jakémsi dalším plánu tohoto vyprávění se vynořuje otázka, proč vás tohle tak rozčiluje? Proč nad tím tak reptáte? Co je na tom špatného? Proč se nad tím pohoršujete? Nestáváte se právě tím lidmi, kteří při vší své zbožnosti pak stojí Pánu Bohu a Ježíši Kristu a jeho záměrům v cestě? Nejsme někdy, sestry a bratři, i při své velmi okázalé evangelické otevřenosti, vstřícnosti, na kterou se pořád odvoláváme, přece jenom tak trochu přijímači osob, tak trochu středostavovská společnost, do které někdy velmi nesnadno proniká ten, kdo je naprosto jiný. A kdo má třeba tu a tam i nějaké to máslo na hlavě. A docela prakticky, jak bychom se asi zachovali, kdyby se Ježíš nezastavil u nás ve sboru, ale pozval by se domů nějakého takového skorumpovaného úředníka, který ho prostě z nějakých nejasných důvodů touží vidět. Ono to naše myšlení prostě není jako myšlení boží. Není myšlení mé jako myšlení vaše. Není. A nejsou cesty mé, cesty vaše. Čteme už u proroka Izajáše. Neplatí to i tady? Nejde i tady o tu nesnadnou a někdy až provokativní změnu myšlení, jednání právě pod vlivem evangelia, o metanoia, o tu změnu, která je základní a každodenní výzvou evangelia pro náš život a také pro naše představy o sobě a o druhých. A tak se spíš soustřeďme na to Ježíšovo: Zaché, rychle pojď dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. To je totiž rozhodující moment v Zachéově životě. Chvíle, kdy ho ten Ježíš, nezávisle na ostatních, adresně, osobně osloví. To je ten zázrak, který nakonec při všem svém hledání nikdo z nás nemáme nikdy v rukou. Zázrak, kdy se ze slova někdy stokrát slyšeného stane osobní slovo právě pro mne. Někdy i uprostřed lidí, kteří mi nerozumějí. Kteří jsou taky jiní. Slovo adresně obrácené právě do mého života, do mých otázek, do mých očekávání, do mých ztrát a nárazů. Jako povzbuzení a především výzva k něčemu novému. Nějakému vykročení. Když se něco takového stane třeba přikázání, tak každý poctivý kazatel by měl říct, tohle není moje zásluha. Tohle to je prostě boží zázrak, něco, co se s těmi předávanými slovy stalo najednou docela mimo mne. A přece nějak se učíme stále důvěřovat, že tento zázrak se vždycky znovu, naprosto bez naší zásluhy, děje. A že noví lidé jsou i dneska na svých cestách a někdy navzdory všemu tomu haraburdí, které církev nashromáždila za 2000 let, která postavila mezi sebe a druhé, jsou oslovováni evangeliem. A stále se učíme také tomu, abychom tenhle zázrak dovedli skutečně očekávat. Abychom se tím ujistili o tom, že každé naše věrohodné svědectví má smysl, který třeba ani sami v tu chvíli nedohlédneme, ale ten Pán Bůh s tím může něco udělat. A v tom je nakonec i ta největší naděje pro budoucnost církve, ne jako nějaké hotové instituce, která má smysl někdy jen sama v sobě, ale jako společenství Kristem osobně oslovených učedníků, kteří k tomuhle osobnímu oslovení chtějí nějak ty druhé přeci jenom vést. V evangeliu Lukášovu je to už druhý případ, kdy Ježíš osloví a zavolá celníka. Poprvé to byl celník Lévy, kterému Ježíš řekne, pojď za mnou. A on v tu chvíli nechá celnici celnicí, jde za Ježíšem a stává se jedním z jeho kmenových učedníků. A všimněme si, že tady je to úplně jinak. Zachéa si Ježíš nevyhlédne proto, aby teď všeho nechal, aby všecko opustil a šel za ním, jak tomu bylo v případě jeho kolegy. Z toho vyprávění je velmi patrné, že Zacheus nadále tím vrchním celníkem v Jerichu zůstane. Zůstane v tomhletom podivném povolání, řekli bychom, jenom už nějak nemá dál chuť toho svého postavení zneužívat a okrádat lidi. A všechno to, co dřív tak nějak samozřejmě dělal, a taky si o to vybíral víc, než měl nařízeno, teď ze svého vlastního rozhodnutí se stejnou samozřejmostí vrací. A to dokonce víc, než musí. V setkání s Kristem se změní jeho postoj k životu. Mění se postoj k majetku, k penězům, k tomu, co má. Mění se postoj k zaměstnání, ve kterém se podvádělo tak snadno a ten podvod byl dokonce do té mzdy už započítán jako takový samozřejmý bonus. To je teď to spasení v Zachéově domě, to je to, co Ježíš do jeho domu svou přítomností a tím svým osobním oslovením vnesl změnu hodnot. Ne někde mimo život, ne v nějakém vysněném prostoru, ale v tom našem tvrdém světě se mění hodnoty pod vlivem evangelia. I když se někdy zdá, že ta tvrdá pravidla jsou už dána jednou provždy a lidi jsou stejní a už se nikdy nezměnějí, to není pravda, nejsou. Tohle právě jako z evangelia máme slyšet. A jako lidé oslovení evangeliem bychom proto měli mít oči otevřené a počítat s tím. V evangeliu je nádherné, že setkání s Pánem Ježíšem neprobíhají nikdy podle jedné šablony a neexistuje také jedna jediná podoba křesťanského života a křesťanské životní odpovědi na Ježíšovo oslovení. A přece tam, kde nám do života Ježíšovo slovo vstoupí a vstupuje, no tak tam se něco děje. Ono se děje něco i s námi. V životě se něco mění. Ta boží láska nás prostě inspiruje. Zastavuje. Někdy nás taky pořádně zahambí. Učí nás myslet jinak o sobě, o druhých lidech. Zbavuje nás namyšlenosti vůči druhým. Dává nám poznat i také ta naše vlastní selhání, někdy i tu naši tvrdost. Někdy i ty naše hotové soudy. Naše chytračení, meze. Ale pak nás také napřímí. A dá nám sílu k tomu, abychom i věci, které jsme nějak zkazili a najednou je v tomhle světle vidíme, tak zase napravovali, dávali do pořádku. A nestyděli se říct, že jsme teda udělali chybu, že jsme to viděli špatně. A zároveň zjišťujeme, že ono to ku podivu taky jde. Ta změna. Všechno je v evangeliu stále otevřené k nápravě, k proměně. Dnes přišlo spasení do tvého domu. A jsou i dnes lidé, kteří všechno opustí a jdou za Ježíšem, i když jich dnes už není tak moc, tak jako šel Lévy, ale rozhodně to není jedna jediná šablona. Jsou různá boží zastavení na našich cestách víry. A můžeme být vděční za to, že vedle řádových sester a jejich plné služby Kristových učednic. Máme lidi oslovené evangeliem v nejrůznějších civilních povoláních. Dělníky, vědce, učitele, podnikatele, někdy i ty pracovníky celní správy. Nejsme lepší. A přece evangelium nějak proměňuje ty naše životní perspektivy a naše priority a jeho dneska všude potřeba jako soli. I na těch daňových úřadech, i v té politice. Celník Zacheus je tu tak jedním z mnoha příkladů nového nasměrování života, které vyrůstá z bytostného setkání s evangeliem. S Kristem. Člověk nemusí opustit rodinu a zaměstnání a stát se misionářem. V knize Skutků apoštolských máme v 16. kapitole nádherné vyprávění, které jsem dnes připomněl o bohaté podnikatelce Lidii, úspěšné obchodnici, která když uvěřila, nevzala poutnickou hůl a nezavřela firmu, ale otevřela svůj dům jako malou modlitebnu, jak jsme to slyšeli v dnešním čtení. Zacheus, veliký boháč, po svém obrácení nerozdal všechno, ale rozdal polovinu svého majetku chudým, zatímco s tou druhou polovinou pak asi sám dál hospodařil. Ale všimněme si, a to je to úžasné na tom příběhu, že Ježíš Zacheovi za celou dobu nic nepředepsal. Za celou dobu neřekl, tak a tak to bude. Jen bez jakýchkoliv předsudků a předcházejícího hodnocení a takového navedení na tu dráhu, kterou teď půjdeš, vstoupí právě do jeho domácnosti. Přijme místo u jeho stolu a to, co je vlastně nejdůležitější v tom příběhu, stává se hostem jeho života. Všechno, k čemu se tu Zacheus zavazuje, je nějak naprosto dobrovolné. Vyplývá to z jeho radosti, z té Ježíšovy přítomnosti v jeho domě. Děje se to z jeho vlastní svobodné vůle a rozhodnutí. Zacheus tu prostě dává jenom konkrétní tvar a podobu té lásce, kterou byl teď v té přítomnosti Krista obdarován. To, co přijal, co dostal, nemůže nějak zůstat bez osobní odezvy, bez změny, smýšlení, jednání z toho biblického metanoia. Takhle nějak pracuje a působí ta tichá moc evangelia v lidském životě. Skutečně křesťanské jednání nebude nikdy jednáním z nějakého musíš. Že by to tak nějak být mělo. Kolikrát si to říkáme, no měli bychom být takový a takový, no protože to vidíme. Tak jako. A je to jistě pod vlivem evangelia, že určité věci ve svém životě si problematizujeme a zase do toho šlápneme. A ta křesťanská odpovědnost za život, za vztahy, za to, co mám, za to, co vydělám, jak s tím naložím, jak to bude s mým vztahem k druhým lidem, to není drill, není to předpis. A jestliže by tomu někdy tak bylo, no tak ono to většinou nemá potom dlouhé trvání. Snadno to může skončit buď v jakési křesťanské křeči, tak to tak bude a bude a bude. A když to náhodou tak není, tak to radši nikomu nebudu říkat. Protože bych vypadal blbě. A nebo naopak zase v tom starém a naprosto hloupém a stále se vynořujícím a opakujícím zákonnictví, které je jenom prostě jinou stránkou takové té skryté pýchy, že přeci jenom, když jdu do toho kostela, tak jsem o něco lepší než ty druzí. To všechno jsou slepé uličky víry, ukazuje nám tento příběh jasně. Křesťanská odpovědnost se rodí z toho úžasného rozpoznání, tak nějak jsem přijat takový, jaký jsem. Od Krista do svého života jsem hodně přijal. No a tak, Pane Bože, ať ti před těmi druhými lidmi nedělám tolik ostudy. Ať je na mě aspoň trochu patrné, z čeho žiju. Mysleme na to a také za to prosme, abychom i svým dětem a také svým vnoučatům dovedli nějak představovat i dneska v té dnešní složité, nejasné době víru a ten svět víry jako svobodu. Jako svobodné rozhodnutí, které vyplývá z nějaké vděčnosti za život, z vděčnosti, že nejsme sami svoji ponecháni jenom tomu svému. Představujme víru i druhým jako radost a potěšení a životní pomoc. A ne jako to, co se má a co se nemá. I ten Ježíšův přístup k Zachovi je příkladem úžasné svobody evangelia, ale ještě víc, na prvním místě, té úžasné otevřené boží důvěry, s kterou k nám přichází. Že to, co přijmem od něho, snad přece jenom v tom svém životě úplně nepromrháme a tu vloženou boží investici úplně nespronevěříme a neprohospodaříme. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, chceme ti poděkovat za ten nádherný dar tvého sklonění k nám i za ten dar svobody, který máme. Prosíme, pomáhej nám, abychom z toho, co přijímáme na každý den, mohli opravdu žít. Amen.